Dobrý den. Jak jest zřejmo, vidíme vás opět na toulkách českou historií, se kterými jsou se posluchači tohoto seriálu v tuto denní dobu dozajista napevno počítáte. Po takové štrapáci naší historii jsme stanuli na pár dílů v blízkosti hudebního genia nikoli jen českého, nikoli jen evropského, nýbrž rovnou světového, Antonína Dvořáka, abychom dali na chvilku spočinout znaveným údům, jakož i duším svým, a nechali ty velké, ty zásadní události, nechce říti kolem. Ostatně, co se stalo v minulosti, to už stejně nemůžeme zmeškat. To, co prošviháváme, to se vždycky děje v přítomnosti. Dnešní schůzkou vás budou provázet
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek,
jakož i autor seriálu Josef Veselý. Post našeho inspirátora má obhájen Petr Hora Hořejš. Za spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka nás režíruje všechny dohromady a každého zvlášť Jaromír Ostrý.
Moravské dvojzpěvy se staly vstupní bránou, nebo alespoň brankou, k příštímu světovému věhlasu Dvořákova jména a novodobé české hudby vůbec. Fritz Simrock se rozhodl obchodně využít překvapivého Dvořákova úspěchu a hned u něho objednal variace na obdobné téma – slovanské tance. Těmi se pak skladatel ocitl rovnýma nohama v síni slávy.
Ale než se tak stalo?
Zatím šlo prakticky všecko jako po másle.
Povzbuzen ohlasem dvojzpěvů napsal Dvořák jejich další dva cykly, tentokrát pro ženské hlasy.
Navázal 12 večerními písněmi na slova Vítězslava Hálka.
Dvořák nebyl zřejmě jediný, koho ta křehká Hálkova sbírka zlákala.
Zhudebnili ji Karel Bendl, Bedřich Smetana i Zdeněk Fibich.
Dvořák zažil premiéru Vandy v Prozatímním divadle.
Jaká byla?
Jakás takás.
No, taky odpověď.
Zkomponoval několik klavírních věcí pro přítele, bravurního technika Karla Slavkovského, především G-moll koncert.
Nemá asi smysl zaznamenat nyní víc než značně omezený výběr z Dvořákovy tvorby. Vlastně pouhý zlomeček toho, co fakticky vytvořil.
To je pravda.
Alespoň nějaké období, kdy tvořil.
On psal ale něco pořád.
Tak alespoň nějaké období, kdy se zaměřoval více na určitý žánr, třeba na písně, na komorní nástroje nebo na některý z těch nástrojů. Lze u něj co si takového vystopovat?
Tak to vezmeme od doby, v níž jsme se zrovna pozastavili, tedy od poloviny 70. let do jejich konce. Psal hodně, rád a často pro klavír.
V tom období vytvořil nejméně 10 děl, mezi nimi technicky super obtížný klavírní G-moll koncert. Dále slavné Dumky, cyklus Siluet, ba i ty slovanské tance napsal zprvu pro čtyřruční klavír. V zápětí ovšem začal instrumentovat.
Snad to bylo tím, že nakladatel Simrock na něm chtěl především malé věci, snadno prodatelné.
A také tím, že našel výtečného interpreta v osobě Karla Slavkovského.
V této souvislosti se nabízí otázka, a já se jí nevyhnu, jaký asi mohl být sám Dvořák, klavírista, když fakticky neprošel žádnou náročnější pianistickou přípravou?
Inu, on byl spíš výtečným klavíristou takzvaného kapelnického typu.
No, hezky řečeno, ale co to znamená?
což znamená, že uměl cokoliv okamžitě zahrát z listu nebo z partitury. Nicméně virtuózní technika mu prý chyběla.
Na druhé straně je známo, že měl odvahu některé své technicky nesnadné věci, například trio F-moll, hrát i veřejně.
Jak tomu ale máme rozumět, když víme, že i vůči interpretům svých skladeb býval nesmlouvavě přísný?
Přiznáme Dvořákově sebekritičnosti, nelze udělat jiný závěr, než že zřejmě hrál opravdu dobře, a to i technicky. Sám by přece nekvalitním přednesem vlastní tvorbu před publikem neznehodnocoval.
Mrzutě jsem seděl jednoho dne zahrabán v kupě hudebních novinek, oko i duch můj zápasili již s mdlobou pod dojmem prázdné, lhostejné, zkrátka bezvýznamné hudby, když tu náhled vědíla od neznámého mi dosud skladatele zaujala veškerou mou pozornost. Slovanské tance pro klavír na čtyři ruce a moravské písně. 13 dvojzpěvů pro soprán a alt od Antonína Dvořáka. Zde jest konečně opět jednou celý talent, a sice talent zcela přirozený. Považuji slovanské tance za dílo, jež právě tak slavně půjde celým světem jako uherské tance Brahmsovy. Božská prozřetelnost proudí touto hudbou, proto jest zcela populární. Ani stopy postrojenosti a nucenosti. Ihned by se k ním dala napsat partitura, tak působivě a barevně jest vše posazeno. Jako vždy při velkých talentech jest humor v Dvořákově hudbě hojně zastoupen. Dvořák píše tak veselé basy, že se řádnému hudebníkovi směje srdce v těle. Dvojzpěvy na velmi pěkné texty lidové vynikají též rozkošnou svěžestí. Když jsem je pročítal, bylo mi kolem srdce, jako bych viděl krásné dívky házející po sobě vonými květy. Jak by to bylo krásné, kdyby opět jednou přišel hudebník, o němž bychom se potřebovali právě tak málo hádati jako o jaru. Kdo na veřejné cestě najde nějaký skvost, jest povinen nález oznámiti. Žádám, aby se na tuto informaci pohlíželo z tohoto hlediska.
Tento článek napsal slavný dobový kritik Němec Louis Ehlert do německého Nationalzeitungu. V zápětí pak putoval dopis, věru krásný dopis doktora Ehlerta Antonínu Dvořákovi. Z něhož ocitujme alespoň tuto důležitou informaci.
Vážený pane, věděl jsem dobře, že vám svým článečkem způsobím radost a prokáži službu. V Berlíně vyvolala moje zpráva skutečný útok na obchody s hudebninami a vám, říkám to bez přehánění, udělala zadený jméno. Dej nebe, aby vysoké mínění, jež mám o vašem talentu, plně se potvrdilo. Máte-li svůj obraz, pošlete mi jej. Člověk rád ví, jak vyhlíží kdosi, o něhož se zajímá.
Tu fotografii Dvořák panu doktorovi dozajista poslal. Po světě se nachází pár desítek jeho podobizen, vždy vlastnoručně podepsaných.
Na některých se vyskytuje i Dvořákovic rodina, stále více se rozrůstající.
K čerstvým přírůstkům patřila Růženka. Manželé Dvořákovi zas jednou zažívali plné štěstí.
Černovlasá, okatá, od počátku usměvavá holčička měla být útěchou za Josefku, která se narodila rok předtím, v září 1875, po těžkém dvoudenním porodu.
Sama paní Anna jí tehdy nazvala Josefína podle své sestry a někdejší neopětované lásky manželovi.
Leč Josefína nezůstala na světě déle, než na něj přicházela. Pouhé dva dny.
Otec Dvořák přijal tehdy ránu osudu s hlubokým žalem, ale i s pokorou.
V Růžence získal malý otík, Otakar, konečně sestřičku, přenechal jí na spaní svůj košík, zatímco pro rodiče byl balzámem na nezhojenou jizvu v duši.
To ještě zdaleka nemohli tušit.
Začátkem roku 1877 přesvědčen, že komponováním se už přece jen uživí, ostatně získal znovu stipendium, odešel Dvořák z varhanického místa u svatého Vojtěcha. S vervou se pustil do páté opery. Libreto Josefa Veselého nabízelo příběh na půl cesty mezi Figarovou svatbou a prodanou nevěstou.
Když pak šel mu Sedláka, tak se ta nová opera jmenovala Úspěšně uvedli, napsal Jan Neruda.
Je to opera vpravdě národní, ryze česká, jako opery Smetanovy.
Měla úspěch. Líbila se.
Básník a současně divadelní kritik Jan Neruda o jejím autorovi napsal.
Neznám Dvořáka osobně, jaký je, ale myslím si ho jako pravého muzikanta, tedy jako poetu vzduchu, jak se muzikantům říká, který se pramálo o to stará, co se děje tam dole na zemi, hluboko pod ním. Vytýká se mu, že prý má ještě příliš mnoho fantazie a málo flegmatu. Také prý je velmi ctižádostivý. Bravo, obejmul bych ho za to. A že prý konečně pracuje až příliš mnoho. Vytýkejme oceánu, že má příliš mnoho vln. Jednou žil jakýs muzikant a ten se jmenoval Beethoven. Ten prý toho napsal také mnoho, velmi mnoho. A když už ležel na smrtelném loži, pravil s povzdechem jemně, jako bych byl teprve na počátku. Ať je Dvořákovi také pořád, jako by byl teprve na počátku.
Ještě v létě se Dvořák vydal k Nefům do Lipníka nad Bečvou, pak na toulavou dovolenou s 22-letým Leošem Janáčkem po jižních Čechách a divočinou Šumavy.
Náhle však veškerá pohoda zhasla. Už podruhé udeřil blesk z čistého nebe. Začátkem srpna bez jakéhokoliv varování umřela necelé 2 roky po Josefince, ani ne roční růženka.
A co horšího? V září, čili pouhý měsíc na to, sjel ďábelský blesk znovu, po třetí, do téhož místa.
Odehrálo se něco naprosto nevysvětlitelného. Malý Otakárek v nestřeženém okamžiku, snad při hře s panákem, schodil z poličky sirky, jež spadly do mléka. Prudce jedovaté sirné hlavičky se rozpustily. O něco později se nešťastný 3,5letý chlapeček trochu napil.
O té strašné rodinné tragédii, kdy manželé Dvořákovi během několika týdnů ztratili, a to pro boha po Josefce, další 2 milované děti, o tom se nesmělo v rodině mluvit.
Přesto se z vydrancovaného nitra zoufalého otce, tentokrát naprosto nerozumějícího boží vůli, již vždy tolik důvěřoval, začala po čase linout, ba drát se na povrch úžasná hudba.
Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa.
Slova prastarého církevně liturgického hymnu z 13. století. Zhudebnili je už Palestrina, Pergolesi, Haydn, Schubert, Liszt, Verdi a ještě další.
Stála matka bolestná v slzách pod křížem.
Posloužila Antonínu Dvořákovi k nejhlubší výpovědi o stavu vlastní duše.
Nejenom vlastní, o stavu lidské duše vůbec.
O rozervaném srdci, o té svírající tísni, sedící u srdce, ale také o nezmírající naději.
Matka stojící pod křížem, na který přibyli tělo jejího syna, se skladateli proměnila v symbol lidského údělu. Ano, pravda, ten hymnus začal načrtávat už poté, co jej opustila Josefinka, ale až nyní ho, jak v horečce napsal, do poslední velebné kadence. I nejkrutější bolest se mu přetavovala v tóny.
– Dvořákova Stabat Mater se napříště promění v ohromující výpověď o člověku.
Kdekoliv tu temnou hudbu, stoupající pomalu k výšinám a jasu, lidé uslyší, zaslzí dojetím.
Stabat Mater se zařadí k nejpůsobivějším skvostům, jaké kdy z božího pokynu a přitom v pocitu prokletí zapsal.
Na stole se mu vršily partitury jedna přes druhou. Kdyby mu Anna občas nepoklidila, zastínili by brzy obraz papa Beethovena, jenž mu ze zdi zhlížel do pera, přesněji do brku, jak hravě komponuje. Aniž snad dřel, aniž nad party sedával dnem i nocí, chrlil teď Dvořák skladby v souvislém toku, takřka bez časových rezerv, v božském tvůrčím vzmachu. Rokem 1878 započalo Dvořákovo nejplodnější tříletí vůbec, ono slovanské období, co do počtu vzniklých děl už pak nikdy nepřekonané.
Jakoby se v jeho nitru cosi zlomilo, že by se pokusil udělat za minulostí tlustou čáru?
I to je možné. Vyrovnal se s ranami osudu. Vždyť mu nevyspytatelný Bůh vzal naprosto z nečitelných důvodů během 2 let 3 děti. Kriste, byla to celá rodina.
Pokud měl vůbec dál žít, potřeboval se s hrozným údělem smířit a vyrovnat.
Postavat Mater velké citové zpovědi se proto plně ponořil do práce.
Předtím však podnikl s Anou ještě jedno praktické opatření. Opustil s paní Anou ten strašný byt, kde se vše odehrálo. Oběma tam každá maličkost připomínala, ne. Na podzim 1877 se Dvořákovi přestěhovali, spíše utekli, na trochu lepší adresu, do zmíněného už zadního traktu domu číslo 10 v Žitné ulici, pár bloků od dosavadního bydliště na Rybníčku. V činžáku u Pěšiců, obývaném asi 40 rodinami a plném hluku, zůstanou sice bydlet už trvale, nicméně si v rámci složitě strukturované budovy ještě 2x vymění byt. Nejprve se z tmavého průjezdního traktu přemístí do 2. patra přední části domu a po několika letech si na témže patře prohodí bydlení s matkou Anny, starou paní Klotildou Čermákovou, s cílem získat větší za menší. Tam už rodina skladatele, posléze 8členná, zůstane trvale.
V červnu roku 1878 se narodilo manželům Dvořákovým 4. dítě, dcera Otýlie, a měla se k světu.
Jak by se za této situace nepracovalo Dvořákovi lehce?
Složil 3 slovanské rapsodie a ty se šířily Evropou pomocí berlínského Simroka i mimo hranice Rakousko-Uherské říše.
A také dvojzpěvy znějí ve francouzské Nice, na různých místech Anglie a poprvé i v New Yorku.
Přibývají další opusová čísla. Hrnou se nabídky různých nakladatelství.
Dvořák sype z rohu hojnosti. Dodělává sbory z Kytice, národních písní slovanských.
Navazuje dechovou serenádou D-mol.
Následuje 8 slovanských tanců, během léta je všechny instrumentuje pro orchestr.
Smyčcový sextet, 3 novořecké básně, svita maličkosti neboli bagately.
Už 10. kvartet zvaný Slovanský, česká svita, další houslový koncert, rozkošné valčíky.
Cikánské melodie na Hejdukovy verše, mezi nimi i píseň Když mne stará matka.
A pouští se do nové opery, se kterou se velmi natrápí, do Dimitrie.
Nemá to ale cenu všechny vypočítávat.
Ten výčet není ani úplný, ani přesný.
Někde je totiž znám jen začátek, jinde zase konec kompozice. V řazení opusu panuje zmatek.
A pak hudba podávaná slovem, byť v toulkách dokážeme to slovo sem tam podmalovat hudbou, ale jinak to moc nezní.
No, my jsme chtěli jenom naznačit tu horu vykonané práce, tu záplavu tónů, tu potopu melodií prýštících z jediné hlavy a zaznamenávaných jedinou rukou.
Přitom to byla hudba bez výjimky kvalitní.
Jen závistivci občas špitli, že se Dvořák pokouší co nejvíc podojit svůj úspěch.
A Brahms se při všem obdivu přece jen neubránil dvořákovskou lokomotivu maličko přibrzďovat.
Obírat se vašimi věcmi mi působí radost. Dal bych však také mnoho za to, kdybych s vámi mohl mluvit o jednotlivostech. Píšete totiž poněkud chvatně. Doplníte-li však ono množství scházejících křížků, béček a odrážek, pak snad pohlédnete sem tam i na noty sami, na vedení hlasů a tak dále, trošku ostřeji.
Brahms je o 9 let starší. Jeho hudební výchova je mnohem systematičtější a hlubší, než jak tomu mohlo být u chudého Dvořáka.
Nešlo však o postavení učitel-žák. Vždyť do chvíle, kdy Brahms přichází se svou první symfonií, zkomponoval Dvořák už 4.
Vše od moravských dvojspěvů až třeba po symfonie svým okamžitým masovým ohlasem hudební odborníky vyloženě zaskočili. Vždyť skladatelský Niemand, známý doposud jen v zapadlých Čechách, přišel s něčím, co bychom dnes označili za bestseller. Zázrak tkvěl v tom, že v měšťanských salonech, plných hlubokomyslného dusna, novoromantických a pseudofilozofických ideí, Dvořák otevřel okna, aby je provětral muzikantsky bezprostřední, šťavnatou hudbou na lidovou notu.
Kde kdo tenkrát sice po inspiraci folklorem, pravda, učeně a teoreticky volal?
Nikdo však dosud ony zasuté poklady kultury venkova nezvedl ze země tak tvořivým způsobem, jak Dvořák.
Po druhé, a ještě s větším zdarem, učiní totéž se svými 2 řadami slovanských tanců.
Vydobude si slávu, také však, a to k neprospěchu svého jména, jisté trvalé zařazení.
Kritika z něho udělá skladatele venkova, sedláka, ruralistu. Bude o něm psát jako o samorostlém, přírodním, nereflektivním talentu.
Za všemi těmi přívlastky bude čouhat nevyjádřená, pomlouvačná charakteristika českého primitiva.
Rozumbradové budou hledat v Dvořákovi naturščika, i tam, kde byl navýsost duchovní a intelektuální, v jeho symfoniích, kantátách a oratoriích.
Tak, tak. Jednou mu to všechno spočítá znovu a z třídních pozic profesor Zdeněk Nejedlý a jeho kompradoři. Ale to už bude patřit Antonín Dvořák mezi nesmrtelné. Zatímco věčný Zdeněk Nejedlý, jeho úhlavní kritik, zmizí se svou smrtí v propadlišti dějin.